It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Sebo anitongo adekene do farasina foli. Animu minyoko soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukamye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on jambi jideka.
Farafina foli la menikela u anga foli boye. Nya udenke na uban make mojibo kabini Washington DC. Omana soro yoro fenfela anga fuli bawe, awele afam ya kene asigirani wakatini na uye anga siku wani donku kene wode ugumu konna la amba fauma ko au danse keneka bi amena kuma munde ka bi amena kuma siku wani donku mgo ubiseka jema chukadi jamana biseka tegedu ubulu chukudi ufune biseku tegedu jamana bulu chukudi kabarake nyonfe ni munu mbanana yasa uluka seka furake ni munu mbesu nini na walma ni munu gelea suga fenfe buka uka seka nyon demeka Fesrala. Bibaro, amena kuma odela, odela ayan teke sama ambalmumso aida kone mani ale uka biro malende droit d'auteur ale o nyamobai. Amena kumani jonfene, amena kumani ambalmake Mamadou Mariko ni alebe SAR ni ale jekulie mufene sigilendo yasa assurance ko fin o biseka nyana watuka amna. Odela ambalma o awere ya famia ni au biseka anlaje anika anlamefene Facebook kan we VOA Bambara. Walma abseka tanga siti gani o www.bambara.com okofe abseka woleli ke na obe foka dado barola 001 202 619 3140 awere ya famiani bekonona la foli duma krenkrele la artisu chaman de bambulia munu ya kon yoro donye amene ulu chaman fena ga morso je ka atlijiki ke munu bseka ke munu banane ndo sa ufuna bseka demetuga ola antena ninje ni kuma chama wore sa ambe Kennedy sa Fontani Touré alika folisien abifomu mako Jarabi. Let's go! farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagati nin na aw bɛ kan ka balimakɛ n'aw denkɛ Modibo Dembele de lamɛn o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ an ka fans club mɔgɔw fana ye ni o président o ye Balamusa Keita Shanud Aidara kabini Lafiyabugu an b'a dɔn ni wagati nin na i fana sɔgɔlen don jɛmukan na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kan ka émission lamɛn ni wagati nin na an b'a fɔ aw bɛɛ ma ko aw danse kɛnɛ kan n'i y'a mɛn anw bɛ kuma an bɛ kuma aw de ye foli ani tanuni kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ an ka bi invité spécial madame Jalo Aida Kone Aida ka kɛnɛ
Modibo basi fosi tena n b'a fɔ ko lamɛnbaga bɛɛ ni sɔgɔma
ba i yɛrɛ basi kɔni t'i la ye
alhamdulilahi an b'a la tanu
diyara n ye kosɛbɛ
basi t'aw yɛrɛ la kɔni
basi fosi t'an na
alhamdulilahi
ba mariko i tulo b'an na
n tulo b'aw la
ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ mamadu
alhamdulilahi an yɛrɛ dun kɔri basi t'aw la
basi foyi t'an na an ka foli b'i ye
n yɛrɛ ka foli b'aw ye ani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen
ba baba mariko i tulo b'an na Allo baba
oui allo nklo baba salam alaykoum
wa alaykoum salam ko be togodi
oui ça va amé ala tanou
o jara en klo bana ko sebe
oui nklo baba ko
sebe jara en ko sebe aida ambe segi kanima amba kalama ka fo malikono na la bibina mun ye artiste ka prise en charge ni o ye jamana bi sugu de metugom na o ka soro olu yɛrɛ fɛnɛ labɛnnen do ka u fɛnɛ u jɔyɔrɔ kɛ Mali kɔnɔna la bi artistes ka prise en charge ko ɲa bɛ cogo di surtout ni u banana ka fɔ ko ka dɛmɛ di u ma a ko ɲa bɛ cogo di Mali kɔnɔ.
Ayiwa Modibo o ɲininkali diyara n ye parce que an ka département ministère de la culture waati kɛra a ye SIR emploi a y'olu taama ɲɔgɔn ya ko pour que artistes ni bana ser'u ma u bɛ degun mun na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di. Donc a y'an bila ka taa ani SIR kumana. Uko amo bubulu INTS bubulu kuma mariko yɛrɛ bɛ yen ale da bɛna se o kuma ma parce que anw yɛrɛ ka baara ye mun ye ni an ye ŋaniya ɲuman mun sɔrɔ n'an ye hakili ɲuman mun sɔrɔ an b'o o ɲɛsin an ka artiste ma parce que n'i y'a mɛn bi k'a fɔ ko i ɲɔgɔnna dɔnkilidala tɛ i ɲɔgɔnna livre dilanna tɛ a k'a sɔrɔ i nin de ka kɛnɛ donc fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan minnu b'o kɛnɛya minnu b'o o fɛnw sabati anw b'o fɛɛrɛ de ɲini k'o lase u ma donc o de la ministiri y'an bila ka taa SIR la n'u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan mariko bɛ n'i da sama k'a walawala donc an sigi kun y'o ye an b'u dɛmɛ kɛnɛya kow kɔnɔna na a baara bɛ ɲa cogo min na an ka se ka baara in kɛ kɛnɛya kɔnɔ ani nin dunya kɔnɔna na.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida an bɛ segin ka na mariko ma mariko tulo b'an na Aida y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ SIR aw bɛ se ka mun de kɛ artistes ye.
Bon an ka projet ninnu n'o ye assurance volontaire ye INPS a dabɔra mɔgɔ kama mɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw la mɔgɔ minnu bɛ baara k'u yɛrɛ walasa u bɛ se ka fɛngɛ bénéficier retraite bénéficier kamo bénéficier en même temps ka fɛngɛ fɛnɛ bénéficier n'an b'a fɔ ma ko prestation familiale ye denmisɛnninw ta ye.
Donc
maintenant
an kulo bɛ la wa tɛmɛna ye.
Donc maintenant u bɛ don an b'a ɲini u fɛ c'est à dire comme an fɛ classiw bɛ yen nɔ donc classi min bɛ dépend i yɛrɛ ka sɔrɔ cogoya la donc i bɛ se ka wari hakɛ mun sara donc i bɛ don la mais avantage bɛɛ kelen an b'o fanfɛla la donc mais prestation familiale de la ni assurance vieillesse n'o ye retraite wagati ye donc olu yɛrɛ la danfara bɛ don ni classiw ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ dɔɔni.
Mais an bɛ nin wagati min na bi est ce que Mali kɔnɔna la artistes bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don a la wa.
Bon artistes bɛɛ tɔgɔ ma sɛbɛn mais caman tɔgɔ sɛbɛnnen don nka bɛɛ tɔgɔ ma sɛbɛn fɔlɔ.
N'a ma k'i ma basi ye i bɛ se ka fɔ an na artistes joli tɔgɔ sɛbɛnnen don.
Bon nombre hakɛ tɛ n kunna tantɔ kosɛbɛ kosɛbɛ min nana fɔ minnu fɔ fili bɛ se ka y'o kuma na dɔɔni parce que halisa dossier dɔ b'an bolo an bɛ ka minnu traitement kɛ donc an ma le nombre définitif donc bɔlen t'an bolo yan nɔ fɔlɔ min hakɛ tɛ ɲini kɛ jama fɛ yɔrɔnin la.
O tɛ basi ye an b'a ɲini fɛ i kana taa yɔrɔ la an bɛ se ka na an balimakɛ Baba Mariko ma ni ale fana ye artiste ye Baba i tulo b'an na.
Oui n tulo b'aw la.
Baba e tɔgɔ sɛbɛnnen don AMO la wa an balimakɛ bɔra ka mun fɔ sisan.
Bon franchement ni a ka nin émission yɛrɛ tɛ u ka hakɛ to moi je n'étais pas au courant ne yɛrɛ tun tɛ nin AMO ko kalama concernant les artistes. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tun t'o kalama bon madame Aida bɔra ka mun fɔ sisan franchement n'u kɔni sera k'a kɛ ka u hakili to artistes la kɛnɛya ta fanfɛla fɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ dɔnkili da i ka kɛnɛ i minɛna fɔlɔ quoi donc n'u sera ka ujo rafili kena kuta fanfla la chenre la ubeksa kusaba kusaba ibaja tini na artisti koroba chamambi lu u banana en general nere bora kado kalama artisti koroba chamambi nu banana il faut que u artisti nondo de gabo kataka u deme ou bien mwoka deme ou de nini sur les réseaux sociaux ere bora a chama kalama bone bulu u manga ke en tant que droit d'auteur bi no on nous on sera kana akina soro kan ke vraiment c'est une très bonne initiative mu ko ni akina maina
ko jara ko sebe baba an ba nyini fe kana taro la farafina foli avestina alibi ni wakati ni na anga foli be munu fe na so lendo Facebook ha ina fo an balmake me mo jara aras kulibali anga foli bale banika yere anga foli bale fe bamba abu akoko ale ban fo ko sebe kun ya kila nyana mai ambe ba seydu jara anga foli bale fe ne wakati ni na terike enteri muso e mu fe na be kana emission la me ambi fo ani anga fans club mo be gausu kabni amdalay ni ale anga fans club nyamo ye amba le fo ko sebe alibi farafina foli ambe temeni foli di mai ola man tre di ni wakati ni na baba mariko ale ka foli sen abe fo mu mako merci ni oye ini che
Baba Mariko, Kati yai sura follow. Le ben kanu baga ugafu, le ben deme baga ugafu. Le kanu bagalu, le deme bagalu mungu dante furimi. Le kanu bagalu, le deme bagalu mungu dante furimi. Mebe masa alafu, kamu bange banyu mungu. Baba Mariko koke rastare tare Mama abarika Unu te sanso ajuruko Nite kia furie auka Mekanu bagalu anigeme bagalu Mofo dante furi mina Aonichi Nija mechoni kunani Aonichi Iba po sababu nyuma Aonichi Nija mebeto milina Iba soro dode bekilame Aonichi Inyo gombara kelate Aonichi Joro dobe kideme Aumiche Kanu bagalu Edeme bagalu Mauko dante polimina Aumiche Leben kanu bagalu defo Leben deme bagalu defo E kanu bagalu Edeme bagalu Mauko dante polimina Merci E kanu bagalu Edeme bagalu Mauko dante polimina Merci Que Dieu vous bénisse à la gâteau donnée. Je n'y connais rien. En flopant Mariko. Merci. Au rapport de Nibangi. Merci. Nous capons tout le monde au courant. Merci. Chigoshi Adamakone. Merci. Vanessa Amadezo. Merci. Sumana Jawara Pendi. Merci. Si c'est Afrique Parade. Merci. Si c'est Negadili Humu. Merci. Pakistan Parangi La Safam. Merci.
Farafina foli a bese na alibi ni wakati ni na anga foli be kan bawo be maliko no ani maliko ka anga fans club mo be gani kamara madam blende patricia ambe jon fena fo ni wakati ni na meta kalabambu nana anga foli ba le fena nana keita ambe tom anga foli be ale ani kofe ambe sigi ambe ta kati ambe umar sogo anga foli ba le fena Yeneba Kulibali ani député koro muso umu ni wakati ni na ambado ale fena so lendo emission na terike ntinimuso yemu fana sigilen do te daga kuna walma embe grena walma embe bararo la inafo kajatu ni alebe barake fonction publique la nga foli ba lesne ambe kajatu trawri nga foli ba ale sa ambe sigikana nga keneka ni odemba ya obe aida ni demfoya obe ambalmake mamadou marikoublo ni alebe barake sar la baba abanga ye blagatara iboraka la mesisa ningali walma akilad men bulo kala se aida obe marikoma
bon akil nam mele bulo kala suma comme l'air a fait tout moi l'air a coûté à kala marchera la bon si ça ne veut mou ni nous faire ou pas moi la boire à la marmo la sensibiliser sinon artisi ni à mettre jamana et quoi artisi ni quoi on est là que les bancs jamana hona on est là que faire jamana jamana hona donc au canard ou quoi qu'il est au canard là quoi ça va donc ne veut pas mouffer ou il faut pas que ni artisi ou banana fo demere ga nyini moore o fe kata arsu froage donc to femme o chama en kosebe kosebe donc ma yinu fa toujours courage alsa o ga ni ko yin a initiative kon kai akan ko jigu donc o ga courage ta kosebe kosebe merci
merci beaucoup baba mariko anga folibi sisa ambe se kana keneka ambe kuma di ambal mamsu masan kulibali mani alefene artiste masan klobana
chawon klobola
ba masa an foli bi iboraka aida lameni alebe droit d'auteur la ni ambal make mariko et trois semaines do assurance lawa
bon ka kuma membolo kada oloba kuma ka ni baba ka kuma ka nini yere tintene re fana tunta kalama ni fana kunta kalama me ko ni kunyuma mba ko ndo
donc e bolen fla kalama sisa o ba jira ka fo ni ma fle to se benente n'est-ce pas e ni artiste
voilà ni to se benente parce que ni ta kalama
donc e be ni ngal me mi bolo ka la suma wal ma e be mun di chika la su finema
bon chika ni ni kwa wule wule da kan ke ta adi artiste suma alpha parce que akadam be na abi ni nga dwala parce que ya venir bata donc dalaw ye mali ko na ta na akon be yere de ambe se ga dwala le da ka o yuka mo go la bua kala ma fasge ne re tinta kala ma ninde
o jane ma sai kana ta harola ambe na ambe se gana ambal ma ke mariko ma mariko iklo bana alo mariko
oui alo modi bon klo bola
baba mariko bora ka fo sisa ni masa olu be artiste dem senu yo kulu ta kala ma denmisɛnnin minnu olu de ye jamana siniɲɛsigi ye a kɛra artiste ye o a kɛra fɛn o fɛn ye i bɛ se ka mɔgɔw labɔ a kalama ka fɔ i bɛ artiste bɛ don a la cogo di walima ni mɔgɔ min ko k'a bɛ don a la yɛrɛ mɛ komi an bɛ artiste de ka kɛnɛ kan bi artiste bɛ se ka don nin ko la cogo di.
bon kumalasurunya n'a yɛrɛ artiste u ka droit d'auteur la ni présidenti yɛrɛ b'aw bolo donc u ye ɲɔgɔnlajɛnɛ dɔ kɛ o sen fɛ an ka responsable tun bɛ an ka directeur yɛrɛ tun bɛ n'o kumana don kosɛbɛ n'o ye Maharafa Traore donc o don a ye da don a la ka kuma kosɛbɛ artiste caman kun bɛ mais n'u ka kuma mɛn halisa an bɛ dɔ fara welewele da kan pour que mɔgɔ caman ka bɔ se ka bɔ a kalama donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don assurance volontaire nin na i bɛ se ka an ka page yɛrɛ de facebook kan contactiw bɔ pa i bɛ se k'o numéro dɔ la kele wele walima i bɛ se ka wuli i bɛ se n'i sera SR la i bɛ se k'i gide ka na n'i ye an ka direction yɛrɛ la n'o bɛ immeuble Mali Kiransi la parce que c'est sale kɔfɛ. donc o bɛɛ ka bɔ yen nɔ commune o commune i bɛ taa sɔrɔ an ka équipe dɔ bɛ o commune bɛɛ la ani dɔgɔcɛ ba nin na i n'a fɔ suguba b'o la sugukura b'o la alibe bamako b'o la ani artisana yɔrɔ ninnu b'o la donc an ka mɔgɔw bɛ kɛ tɛrɛn kan kosɛbɛ. donc pour que ka se ka gɛrɛ mɔgɔw la kosɛbɛ u bɛ se k'an lasɔrɔ cogoya min na n'an bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye la k'u dɛmɛ u kan ka papiye minnu ɲini an'u bɛ don cogoya min na assurance volontaire INPS nin na.
Aida e bɛ se ka mun de fara nin kan avant k'an ka tɛmɛ ni fɔli duman ye fɔlɔ. Allo Aida.
Alisa. Oui, allo.
Oui, en clubé là.
Mariko y'a fort au gomina. Alisa, ambe sensibilisation continue. Sinon, a un lancement qui est pyramide de souvenirs la Kamoro, artiste ou elle est ou kana. Au copé tout gomina, droit d'auteur Tali Damnelé, courant février. En segna car SIR Moro ou elle est kanambe, SIR Moro ou Fokoseba ou quoi ou Baranumana. Y'a directeur ou elle est kafwa et drongo jamadala gens maini. Ayaka agent ou blakana ou nanakana artiste ou kumanyokoya. Ou y'a fort au gomina, information, a te jo, a te tike. Ambe continuer à faire. Nous nous manquons des informations. Nous sommes sur le droit d'auteur là en bas d'Ima. Nous nous serons fait dans ma siège là. Information me dit. Ou bien nous nous serons y après ma siège là. En tout cas, après tout, Jamadala Jembe Kayoro Yoro, nous nous serons avec un coup de nid. Nous nous serons avec un coup de John John Soro. Il m'a sur le FIRF, il va sur le FIRF, ou bien il s'est qu'à Soro. Après tout, Jamadala Jembe Nununa. Ou bien il est comme un boulot qu'à faire pour le moment.
Farafana foli abe sena alibi ni watini na anga foli be aja job ni alefena beka nga lame Facebook ni watini na amba fu kusebe kusebe. Anga foli be alias DJ Sami akoko alebeka nga mfu ku ni watini na ni emisyon kakadae. Ambe manan keita anga foli bale ane sisoko famaga amba alefena fu. Modibo kulibali alefena be Facebook akoko aka foli banye. Sisa ambe temeni. Ja Yusuf, nafura Ja Yusuf, John akili betala, Ja Yusuf, alefena ye, malifut na yele badwe. Me, ambe wakati ni mina kubi, ni mafili, Ja Yusuf, alefena abana nendo, ni ala sonama, nase gira kana, amena doni mfo waka. Ulasa, Ja Yusuf, mwona mi, let's go!
Uwagari barajile, baraji. Bubakari baraji ikini kunu fotire ikini kunu bojamo yele ibedoki danna moye bi ibedoki kunu boyoye ulibi lebu bojamo yele ulibi kunu bojamo yele
Farafina foli abe sena alibi ni wakati ni na anga foli be umu nyakate umu lagarini anga foli bale ni alibe ipodrom na anga foli be Jantine Drakilo anga foli bale fene Dolo Jara ambako Mohamed Traore ale ka foli fene be ni wakati ni keneka General Fane amba ale fene fu kisa ambe sigi amena kumadi ambal mamso masa foli bale ma yana agali blagata masa iklobana
awon klobana
masa e artisie bibina na for artisie na koka assurance sita ere bulu na fad meme se gasrala
na fabare bala ne wode fongon ni kun mambari fereti gene fleme u fetanto ni yakin na ni mambari alisa ni de meme no kona amba ke ni gonfe lon foitala
ah o jara en kosebe masa nga fulibie Farafina foli abesina alibini watini na ambe Yoruba laji finafu ni ale farafina foli o fans club president koroye alebe bagadaji anga foli baye kusebe kusebe ni ame kafoko korolin wajira kafoko rafine mumbe ni watini na balamsa keita ani aliu jalo kabini senu anga foli be alefene ayayaro ni alefene anga tonde ndo ya ambaye afenefu sisa ame na kumadi ambalmake Bubakar aliu jarama nuba fumako bad badi klobana
Awon kulobo la modibo
kakina kosebe
me ala tanu
amboraka ja Yusuf aleka dongli la mesisa ni watini na ja Yusuf atununa na doni aya meka foko a farimandala akobe tuguji takurenya da
modibo d'accord modibo mbaw bela jene fo moko moko be ni watina ku klobe de wala ya fotuba minami ja Yusuf actuellement amse ka fo abanale lo kosebe mini AVC comme il y a rapport tout comme moi je suis animateur technicien au groupe Renouveau bon dans notre émission c'est fait auditeur d'or de Wele Kanyofona Kafoko mini Jaisifo Kam Makene Wali Kumaka Gele Ama nous d'accord nous pouvons faire la moi si vous me faites un numéro sur au connaît ma con numéro T à Boulouere à le téléphone à Jaisifo Boulou mais ko abitaka famila ka numéro do ñini pour que nga ci ka la pro subamina bon atara famina ay numéro do ñini canadien mo problème ta la ñoro déplacer ou la kataga recherche ke ak na funika bon o konna la dominant takara ere ma ci ka Jaisuf soroy wa soro aboral je sais pas ou peut-être ba soro kun takara na e pour atel euro do la takara ko ka bora bon ou quand il y a un fort vraiment pour avertir les dons à Bina Boali Kumaka Gelama, Bamero Bina et Sali téléphone à Tijay Fibulu. On a une bonne chama.
Ujana Kosebe, Bad, Amani Nifaïka Natarola, Aida, Amboraka, Jai Souf Kakumala, Jai Souf Dronte, Anyona Chaman de Malikonala, Nimafli, Wakatin Dola, Michel Alefenetum, Amankene, Ani Artifice Chaman de Bibina Malikono, Muni, Malitola Bokata, Yoro Chamana. Maybe iba ka foko u deselendo ka sababu yake jangarowe au bisiga mke numu artiste ni aida
da yini da bamu masase bana bi yoro yoro alaka ani ambadin da kisika bwama
amen
bana sene tanki ka kene iba de kuna bana bi fika na donola parce que bien rena ta bulumi an wa conseil d'administration e montando de fixe ka foni artiste mu mangene e ki e an wa tondini wari hake takka dima nino be dima fene akasoro iladalen dogotoro sola fasi anye structure étatique de ana warti seka botinto donc ni wari be dima akasoro imuna ni dogotoro so papier yo munun be seka sedentia ka foko a realite imangene di anko ni be seko ke ma au yo ke tro to na ya soro iere di ambula parce que amo flesisa ke me faro ke me fara amo ne ni ma fili amo be bi wolon larita bi sabato de bo iku ni bulu koni oye bele bele bay cotisation mo fena de do ni anye ni sigi 5 ans ati sou kadu amoni assurance retraite la non seulement be retraite bénéficier ou be classe amo fena bénéficier donc ni banana c'est vrai bana be kitan dini dita mais ibe ta soro souci mo be ita ou ka djuguni bana ere psychologiquement souci de ekan ou ka djuguni bana dini donc ni o pla fara nyokon ka habite mais 100% mais na ya soro amoni be ebulu deja abdoko banana ni anga demain farala okan je pense avec jangaro koni ville sa bo ita ni ala tay ne ni demain fene kerie avec ce qui demain mais nous ya sur yere joro dita jila ni bolo o fene kan ko sebe andi ni won demain demain di parce que ni ko kelen ti se mais ni do farala dokan avec ce ka ke bele bele ba kelen ni kwa
jaran ko sebe ni jemu kan bi nga temeni wakati ni na ni jemu kan koroi farafina foli kene ka ni segi bi kan akaka bi mariko wa mbese kani ma me yanoche farafina foli fene jaro mi o yeka foli duma wakati duma fene ka kene duma kenkrele la farafina foli ni alebeke araba sibiri kari tene negenye kele ka tabla negenye fla wakati la uli la ni ndoko kuna adongi laba mbora amena ntike di Salif Keita aleka foli laba mbora ni abefama ko ton ton Salif Keita
Aranya modu bolanya homa okanya modu bolanya homa
Janimba ni alebe la fevu terminisi la elhadi janimba anga foliba e shanud aidara ambe awwa dambele anga foliba le fene maramba ajara anga foliba le fene sambe temeni digalo mali khalifa
mali ende une to mbaula bismillah mune kera komi on te politike do ni tane do anye fo mali na ko Bebe, diga e tera de pide. Governo ma opposition e presa. Revolucionário malica de fabe alala. Ame ala de teni malica de fabe alala. Ala canti malica de fabe alala. Like a civil willy for election for a tataya pauma. Ame ala de teni malica de fabe alala. Ala canti malica de fabe alala. Like a mulher que ela willy for election for a tataya pauma. Mania na cobe senko. Paso cote y era corrido ama paso pele samuni warie kunye kuru maria untae vida meu tuna kachine foto de galon da dola dana ya utara nupe nini to de galon da dola ni mani sora chine pole vijubu sara kachine pie ube fuila ni tuma poku ne natae nene na tuma poku kuma kene jajini teko toka kuma ube joko na mesira na kuma ngana poba
Alibi Farafina Polika is the chance it parada avec na Watina and the Jantin Drakilo and of Ibale. Ni ave Facebook Umar Bahi Ambale Fenefo. Mamadou Manyenta and of Ibale, cette fois-ci Ambetemeni. Lil Baby and Drake. Yes, indeed. Let's go.
Yes.
Who is the animal?
The dad's the busy, the schedule busy. My head in a hoodie, my shorty a goody. My cousins are crazy, my cousins like boogie. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her, look up, cause it's snowing in Tootsie. Booked for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby that going crazy. Weezy produced it, and Weezy F made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the Army, the Navy. It ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trusted my they never betray me. Met all these they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody
framed me. Whip got no keys. Tell them my clothes, no stops, please. Soon as I even go, leave. Got M's in the bank like S and D. Cartier glasses, I won't even peek at you. Yellow Ferrari like Pikachu. I got him waiting and watching what he gon' do. Tryna pee what I do, tryna steal my moves. 2500 for a new style tennis shoe. Same price like a Madden, yeah, come and finish you. Though you being charged, he'll do it like a voodoo.
Rafina Boli, I wish you a living in Rasina, and Philippe and Canbobe, Munuka and Lame, and Be Munyakate, and Afilibale, Mopsi Dra, and Bale Fenefo, Samba Jaloni, Alephane, Seku, and Idonko Moe, Sekmar Terge, Nioye, Jamisako, and Afilibe, Alephane, and Afilibe, Messie Chiro, and Afrumuso, Madame Chiro, Kami Segu, Segu Merkoro. Sisa, and Bessie, Amena Kumadi, and Balmake, Funebalama. Funebala, you can? Hello? Hello? Yeah, Funebila, you can hear me?
Hello?
Hello, Funebila, you can
hear me?
How are you?
How are you? How are you?
Ba fune o jara ni ambe artistu de ka barokambi mune be bolo ka lase aida ani marikoma yananga sigana kuma di alema
ba na folibu be ko yarabi alaka ambe bolo me anga barala
amen
alisa ami kuraje de ta ba ke api se ai ate ta kuraje ko ke tu api ti mo sigre no malila ako manoko amanche sirbi alisa ka nyonde me
Et toi, c'est venu assurance là, assurance volontaire.
Aïe, ne rebora assurance pour une calama, c'est un nom de mon goût, c'est un nom de calama.
Ah, ok, ok, ok. N'y a pas de mariko, walma, aïdala.
Ah, ok, n'y a pas de bibolo, c'est tout kake, aïdala.
Ok, en plus, bila.
Yala, n'a ni, c'est pas trop tard pour qu'il n'y ait pas de inscription, c'est ani, a couvé que tu mina. Ani, ou pas de rousse, c'est le meilleur homme, n'a même pas de renseignement, donc.
Problème t'a là. Donc, on va kuma di Boakar Aliou Jarama, ale fina ko ko kuma labando ba bloka la se. Et surtout mbaro artiste chama de bananendo. Angoni exemple ta Dia Issouf Kandron, c'est pour ki ka ya ka fo. Et chendo jamana ka nga doke me artiste fina jo ro fina be ala. Et bad en club la ibe sika mune fanyana.
OK d'accord. Et modbo ni wakati na mi mene bloka fo de kadam ne ministère de la culture là. Kana fo droit d'auteur la fo kata se mi e mogo mogo be ki artiste la fasa bagay ok mana fem mene bulo ka fo en wakati na de ku ku akli to ko sebe artiste la e iba fo ya fo tuwa mina e da nye mi to ko fo Dia Issouf ale dronte ali ambe wakati mina ko se artiste do be ki moko sugo dugo dunu koroni
okay
ali fan ale fana banalim badu sisa banambe Dia Issouf la ale ni otama jante ko sebe okumana dalin do banan yara DCP aka don yidala bon artiste chaman bembi oyi ambora min kalama do yere bi anto lu kalama okumana e memin wole min la sodi uku akli to kosebe e an artiste la e ni akli bala e an artiste do to min me sugu fo zumana treta zumana treta ale fana wole sira ale ma ka le to ni situation na bana digira la kosebe mogo be bua kalama wakati na wasro e totai aire ni na tuni okumana ala na ke e zumana atena fongrete abi ba wakati na zumana treta mwe fui kuntai ka aire furake bo unanyu kwa chama e wele mi kon mele bulu toujours de kwa klito kosebe anga artiste la okumana e artiste femi e modibo jamana doka mali doni tere Olu de beta e mali toko yamba kene manana
jana kosebe kosebe
e ni artiste do de la kabaroke mo exemple di ma Basegu Kouyaté Basegu Kouyaté ko ko ale de la kataka jamana do kan ko jamana ka ko ni akun fora do ki mali en do ko me jorodi ko parce que o wakati asoro mangan do ni be mali kon la ko ba fo no ni nana mali kon do marfa be kila ni meketa ni meketa bon ale tagara dongli dan ka rula ka fo ku kana mali kon na la ku fo de ti abene bien o kumana on be de kelinya ka la ja u jami ko sebe o kumana mali la kumana ambo de fo ministère de la culture ka jigi fo du kumana na ku akli to ko sebe artiste la
o jara ko sebe Aliou Boubacar Jara nga foli bi Ali bi amba fo yana ka fo farafina foli a besina absika la je fene Facebook ani oye VOA Bambara Ola amena kuma di Mamadou Marikoma. Mariko yuklubana?
Ya, yuklubana Mariko.
Mwa chama yu kuma chama fo, me dakurunya damadola. Evisika Javid Mendi, ambalma ke jara, ani fune bela, alefina yin ngaldo ke, yananga kuma di aidama.
Bo, wala, surtout fune regani ngalini, mafana ine patro tan purga kado assurance volontaire la. Donc mais comme à Roku avait un afro tout de même ami assez la palais des sports
ame o kofe dron immeuble fana immeuble mali créance na sera na mogobe kunafuno kunafuna na ma famille sorona donc a sera je agent le nom do be ne folka wala uluma ka do fena même ce la mouse na fo anga artiste ou tamay comme a do fo bama na ngara ko minute sans fro du ko donc tiens nous ministère ou ka nga demeke ani o duguma mo lu tama ka nga demeke mais anga artiste ou refene ou ka ka nini par exemple amo mo ni assurance volontaire ni amo era volontaire retraite bala et allocation familiale bala ka so ka fara amo feneka donc ni dura ni chez sans bio ressort donc ni ka cotisation sera sans temps de rouma donc il est retraite soro. Donc les pensions de retraite sont il n'a pas moyen pour baraka ou le gouvernement baraka ou les retraites pensions sont trop mais c'est une sorti donc en même temps il y a l'occasion de mon si madame mais ça qu'il faut attacher ça moi en kelema donc nous befena koro il veut voir dans soro nous koro donc kabo no ka kaga na fara amo feneka donc ola ali yeli ka demain soro kabo yoro re o ba soro yere sera ka chama ki re ka fargana yani akatayel yere nefe ka sobu ke amune donc yani nga kuma bla me do ke al sanga ti si munu meni fargambula ala kala fi adu bela jerema
amen amen
o kika basiga
aida ipse ga munye fo ga franika abanga ngatemen ali bini baro foli demain allo aida
oui allo me akila mariko e kuma essentiel pour me de mon fara oka ali bi asisu kana sala ya a chaque fois ni una fiara ou pas unique en droit d'auteur là parce que ami information passé il ça sur il peut baisser le nom de ta information dit ni a dit que ne comment que ta de bouche à oreille au problème de communication que ne banque en doni donc ni article la fiara doni ou quoi la droit d'auteur là non sur son droit mon boulot d'aller nous ambe c'est bien qu'il y ait parce que on vient au lieu de kama on se vient au lieu de kama mais yani anga au sommet que à quatre articles ce n'est ou quoi donc à quoi bana il faut rouba de goût anga je anga problème ta anga nyonyo konse parce que nya ko ngakuma damne na kene ya bi yoro yoro bana sita ke
ujara yako sebe
ala kana bana se mo kosuma
ujara yako sebe aida bimda alisi gilendo artisu kama inafo jara lakao ni kone lakao ulube ya dambi lakao kama tugamna uri la farafina foli alibi ambete menaye sisa amena mangala alika foli sende lame kudolomanyi let's go mangala
Hayda, tɔgɔ Draman Traore ne sigilen bɛ lafiya bugu terminus la ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ o y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique ka Mali kura la ale ye jɛmukan ye ni kunnafoni bɛ di bamanankan na don o don tɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ ɲɛ duuru ani ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba wulafɛla fɛ wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la VOA Bambara o la sa n balimaw nin kɔni ni kunnafoni tɛna fɔ kɔ tuguni mɛ ne bɛ n ka kunnafoni bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in de la VOA Bambara ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ kunnafoni tɛnɛ fɛ a y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique ka kunnafoni na wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la VOA Bambara kabini États-Unis.
Farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ Masan Kulibali ye an bɛ Mali artiste ani seko ni donko mɔgɔw bɛ fo an bɛ Fedama ani IAPREM ni o ye u ka jɛkulu ye ani jɛkulu wɛrɛ minnu fana bɛ yen n'an ma minnu tɔgɔ fɔ an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ Jami Sako an ka foli b'ale fana sisan an tɛmɛna ni angilɛkan k'o bayɛlɛmɛ k'o kɛ bamanankan ye parce que n'a fɔra seko ani donko kalan ani faamuyali ani dɔnniya o fana bɛ a kɔnɔna la o la Fiona.
Hi, my name is Fiona Wamai, international broadcaster at Voice of America, USA. This segment is aiming to translate English to Bambara in order to help those who would like to learn English.
Au nitle, akoko ale toko ko Fiona, ale kuna fundila e kabo Voix de l'Amérique la États-Unis. Ni jamukan dabora, yasa munu mbe fuga Anglekan ko dege, ka Anglekan baye le meka ke bamanankan, tanyesi mgo munu mbe fuga Anglekan kala.
The word of the day is ambassador.
Bi wolanda e ambassador, ni oye lasigiden, ochiden.
For instance, Mali newly appointed ambassador in Washington is Mamadou Nimaga.
Misalila, Malika Lasigidenkura, Munana Washington DC, Toye ko Mahamadou Nimaga.
Salif Keita is a great ambassador of African music.
Salif Keita, ale frafna fudne yelen baye walma chide foli fanfelala.
The second word of the day is reconciliation.
Biwolanda flana oye foka ben sabali nyongon koro koto nyongon tala.
Example, reconciliation is a legendary value in Mali.
Misalila, foka ben oye Mali dame baye kabini la wale la.
Malians are attempting to do a reconciliation since 2012.
Mali de umbeka alaje ka foka ben nyini nyongon koro kabini samba fla anitani fla wakatila.
That's all for today. Thank you for listening. Back to you, Modibo.
Nye bita bane, auniche, Modibo kuma bibulu.
Farafina foli, abe sena alibi ni wakatini na anga foli be mami tomota ni alifinebe barake kuna fundi siraka anga foli baye. Sisa amena kuma di Samba Jalo ma ni alifine seko ani donkowe. Samba Jalo bi ambe kumala artisu ka demende ka mena fro ko mwo ki deme yere ka anki yere deme asuransi ko ani fembola anda siraka mama kafo artisi chamande be dota e banaye dota e koroe munu be bibi na ni gile abu kwa mkosebe kom demukanto mancha tuguni takuni ya teli yala ipsi ka mune dama Samba
ba murugu brema anite ni emisyon na kuchu. On est très content ada amanga directrice de l'info parce que directrice de baramina anyambala wati be abe kuma be waka ada souk na fone aban communication kan fe o pembay mais femi assurance ko ni en global atomina a kagelen artiste bolo doni na fo a fratomina kagelen doni
tobi
parce que artiste wala mena le artiste o be war mita sangono subvention be dama sangono artiste dote do regle sur no o rete o dote sumi restro la dote sumu soro dote konter soro bo tamana di telema warmi bedi o be nyaa wala o va ko ni do boro la tuni abeke problem yo rebe ka to mo tamata ke kata assurance inta note mo mo men volontaire mo dire dire ba ka ta inscrire la na ni ma ko ja chini la be ba ke ni chini ngene mais bek bek ata fo mo ko sebe quoi parce que de mona ni kono amano artisu vraiment o ka fo mi ka fo artisan ye ni be arla ika bara di do et puis quand la retraite n'est là, il quand la fin de cala. Donc au cas où vous avez trouvé le cas astrancie n'est pas là, ça va bien, ça va bien, non. À cause ça, pour le voir, c'est qu'il y a un mois de là au Delhi, ou dans le monde, c'est un cas. Moi, je vais voir comment il y a un sort, mais c'est un prolétaire, ou il y a un cas. Il faut dire la vérité, il y a un cas. brema angon meni na artiste pe sebe munu ye uluke nyama ugeta ata pour de o dobe ka buka depense ya chomna muru
jara ko sebe samba nga fu samba ko fe ambe boli ameta franci ambe antiga di suraka baba mani ali toere re gausu kumare ali fona siko ani donko kramodo gausu klobana
muru won chuba la ko sebe
okay gausu ebe se ka muni da mani ko nyanka
bombe au foka alla re magabela jeli fo parce que voya radio nya ara ka radio es asigra an artiste de an nyama kala ni an do soko do ngoti kala mo way muru way yemi fo e besibem alla ne inscrire la nation ne be bo abu yirla artiste bela jeli la beki inscrire a inscription ara wari ko manchangre sama bora ga kuma mi fo tisa sama nga fuli de samba parce que an fo mana bon nga mo nyama madu artiste badu yoro no be no franchement moko ni ka baraka ra femi fika ni sigina ni blaw de sabati morbo droiteur wari ni me di droiteur la nyana mateo me nyana mate ka kro femi di sangono sha kenenge na soro ikanga seka ira lakana ka ira deme wallahi a wari bole ala ka fo ikne sama yoro ni nyufo moi je veux que woroni woroni ka jate mena bani artiste na so bani lebe ka taka wenski ola uta uka droit do ola ni me ngom mafia ka ti inscrire ola o ti ka droit do me moro ko ya do ba mala mafia na anga jamani artiste jamani a confide ka chamburbu problème pedifiko
ame ola kumare kumare yeah kumare komi komi jamu kanto macha ebulu munika nga kesisa yasa artisu ka se ka tra u trosebe
no ku sensibiliser don aka fo yana don kona fa kona ra de la sensibiliser c'est tout
o jana ko sebe anga fuli bi alibi farafina fuli abesina sisa ambete meni fuli dumai amena tata jakite alika fuli sin ya bafamu mako tata joli jigiya abestina alibi ni watini na anga foli be damini kela munu sogolendo facebook la walma munu sogolendo anga frequence 102 fm amba ufo kosebe ambe toni moga anga foli bale bili kuli bale sidibe bakari amba li fo kosebe kosebe sisa ambe sikana aida ma aida klubana
Aida mwenye samba ani kumare ubora ka mufo sisa ku dobe nya la me dobe nya chela ka ufenela ku mwo ima gobe nye fenfela ani gele abita kiki nye tuku kumaru la kastika doke ula ebe uwele kan me la se artisuma takuwe nye damadola Aida
aywa niwele kan mufe artisuma dabor nga fulibe bela jelini unu mangene alaka keneya duma unu feneka kene alisa alaka dofaru kwa keneya ka artisu inga kene ime jiena tigela me domini da me lugula akasoro ininde ka kena de mba fuyi uka nastala ya association d'artisi ni mbe parlement d'ingeni iya prem fede sedama bedi kabo angana angani kuni sebezi ya kawale ya purke ni banasira ama dumina akandake demili angana tu demila mwogara nyode kukuma damene yetu ni demila ubedofara banaka tom alisa dua doter daele lindu artisi chemani nito mambela jeli na umakobe kuna funi na MN amba ukuna funi amba ni here di yoro yoro umbe here kide mine kanyeshi artisuma anti vitini anti sede anti toro alaka kenea di bela jeli ma maliki lebi ya mpana kore ya mpana alaka here ke bela jeli ni
ujana yukosebe amina sigiga na mopti drama ni alefine artisi drama kumi jemuka ntoma chatuni
I was a little bit of a problem. Wani wani mwa makara manogo. Me halibi mbaf anyini kapo aida halibi aga chesra gati mnande informasyon gana. Na nyafora kanya ukene problem. Ne kwa ntunta kalama bide nera bora kalama mna inshallah ni semeni kona nefana mtanto kosebe inshallah.
Jara ya kosebe dra anga fulibi. Anga fulibi ni wakati nifena na ambalma ke Yusuf kuna teni alifuna ibuka na leje Facebook ha. Ambe sajo nyakatefu ipodrom na umu iklobana umu nyakate. Hello, Umu.
Oui, hello.
Umu, ebi seka mune fo artisuka ni kwa yaina. Ambado, eko ni artisuka ni bagaye.
Mm-hmm. Okay, mbi fo, mbi dewa la me bagabe fo. Esi, inafwa, mogo chama ya fo ninye chugum na akse kacha. Menebe seka mi fo kerengere ni ala. Mogo chama me arke diyanye rekama paske akadinye alor ke ute fen sorala me poshite mogo kanina kanumbo donk ni kene abe banabe donk ni nana bana nusera ku akilitu ulula okosha kosove kote eta menebe sega aspe ni fene suleve paske ala bargala mogo ka soro ufana peke lenye artisi dobe uluka soro ka boni nyogonta donk akanatu nu banana ka bana diyula ka foko ka mediatize pour que mon au fenay ka boni yere mo manga boni yere donc et réseaux sociaux ka mo be ko so mo be na ye alors que ou be fen wera ou ye ka ye soro do be do soro
ye o jere ye o mo ay ambe ka to nyini ki fe wakati mu jira ma ale bini ka inyo kiri do ni ni ala sona ma ambe na temeni baro ye shin wera la Mariko yanange blaka taka anika kumala bande aida ma ebe mune fayana
no lewe faka mune fayana chege surtout me faka segi samaje loka oro kandoni donc war bota mancha am fi ano classique folo et la suite de la fusion war bota e wa woro jatire kalo sabo ibo de fara ola retraite bola amo bola allocation familiale bola donc ani me faka e wuro wuli dake alsa artiste ou bela jede donc ambiant olude donc nous mogobe kuna fola donc wa teme usika nanga direction na komo usika teme droit de faire fetu amna donc pour que la solo ke donc me alsa me doge an artiste munu mangene alaka la fia duma alaka alisa kenadi
amen
alaka ben sa bati de mana kona alsa
nie jemu kan koroi farafina foli keneka ni segibitin akaka.
It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika. Siko anitongo ade kenedu farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adine anabani make mojibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francis.